Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jizzaxda o'quvchilar o'rtasidagi mushtlashuvda 6-sinf o'quvchisi urib o'ldirildi.
Behush holda olib kelinganlar to'g'risida jonlantirish bo'limiga olib yotqizilgan deyapti-da.
Mirziyoyevga Nobel berishni taklif qilgan To'xtanazarovdan deputatlik vakolati olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Rossiyaning Oltoy o'lkasi prokuraturasi O'zbekistonning 2 fuqarosi Rossiya hududiga avtobusning yukxonasida yashiringan holda kirib kelgani yuzasidan ayblov xulosasini tasdiqladi. Oltoy o'lkasi prokuraturasining bildirishicha 18-yilning aprelida avtobusning qozog'istonlik haydovchisi o'zbekistonliklarni yukxonadagi yashirin joyga berkitib, Rossiyaga yetkazib qo'yish uchun haq olgan. Tekshiruvdan ma'lum bo'lishicha, yukxonaga yashirinib, Rossiyaga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar bundan avval qonunchilikni buzgani uchun mamlakatdan deportatsiya qilingan va ularga 20-yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan edi. O'zbekiston fuqarolari Qozog'iston va Rossiya chegarasining Oltoy o'lkasi Qulundi tumanidan o'tuvchi qismidan o'tishga muvaffaq bo'lgan, biroq Novosibirsk viloyatida qo'lga tushgan. Qo'lga olingan o'zbekistonliklar 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishni boshladi. Bu haqda vazirlik rasmiy saytida 24 fevral kuni ma'lum qilindi. Maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlanadigan loyiha 5 oy davom etadi va uni amalga oshirishda ijobiy psixologiya sohasi mutaxassisi, bir qator ilmiy nashrlar va professional taqdimotlar muallifi AQShlik professor Lori Wolf ishtirok etadi. Toshkent shahar hokimining 19-yil 19 fevraldagi qarori bilan Toshkent shahridagi markaziy va mahallalar hududidagi ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash manzilli ro'yxati tasdiqlandi deb xabar qildi hokimlik matbuot xizmati. Aytilishicha, poytaxtdagi 70dan ortiq ko'chada ta'mirlash ishlari joriy yilning dekabriga qadar bajariladi. Jami 1,844,688 kvadrat metr yo'l ta'mirlanib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2 baravar ko'pdir. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat parlamentining dushanba kungi majlisida Asqar Mamin nomzodini bosh vazirlikka tavsiya qildi. Qozog'iston parlamenti deputatlari Maminning nomzodini qo'llab ovoz berdi. Asqar Mamin 21 fevral kuni iste'foga chiqqan bosh vazir Bakitjan Sag'intayev hukumatida bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Hukumat iste'fosidan keyin Maminga bosh vazir vazifasini bajarib turishi yuklatilgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 21 fevralda hukumatni iqtisodiyot rivojini ta'minlay olmaganlikda, vazirlarni esa xalq bilan ishlay olmaganlikda tanqid qilib iste'foga chiqargan edi. Bakitjan Sag'intayev yetakchiligidagi hukumat 2,5 yilga yaqin ishladi. Moldovada 24 fevral kuni o'tkazilgan parlament saylovida 4 partiya 6%lik me'yordan o'tib, parlamentdan joy oladigan bo'ldi. 101 o'rinli parlamentning 50 deputati partiyaviy ro'yxatlar asosida, 51 nafari esa bir mandatli okruglarda saylandi. Dastlabki natijalarga qaraganda Sotsialistlar partiyasi 32% ovoz bilan birinchi, Yevropa parast partiyalardan tuzilgan blok 26% bilan ikkinchi, joriy hukumatni boshqarib turgan Demokratik partiya 25% ovoz bilan uchinchi o'rinni egalladi. Konservativ Shor partiyasi qariyb 9% ovoz oldi, qolgan partiyalar 6%lik me'yordan o'ta olmadi. Kashmirning Hindiston qismida 24 fevral kuni yuz bergan otishmada 5 kishi halok bo'ldi. Ulardan 2 nafari Hindiston xavfsizlik xizmati xodimi, 3 nafari esa Pokistonda joylashgan Jayshul Muhammad guruhi a'zolari ekani aytildi. Hindiston politsiyasi o'tgan shanba yakshanba kunlari Kashmirda separatchilikda gumon qilingan 160 odamni qo'lga olish amaliyotini o'tkazayotgan edi. Otishma mana shu amaliyot paytida sodir etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zafarobodda maktab o'quvchisi urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jizzax viloyati Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Bahriyev 23 fevral kuni o'quvchilar orasida chiqqan mushtlashuv paytida jarohat olgan ortidan kasalxonada o'ldi. Maktab direktori va tuman ichki ishlar bo'limi vakilining aytishicha, bu yuzadan Zafarobod tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, mushtlashuv ishtirokchilari bo'lgan maktab o'quvchilari bilan ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi alohida shug'ullanmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasining umum ta'lim maktablari nazorati bilan shug'ullanishini aytgan xodimi ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Shanba kuni soat 12:00 o'tib tanaffus paytida maktab hovlisida o'quvchilar tortishib qolgan. Bu tortishuv chog'ida katta sinf o'quvchisining qo'li bexosdan 6-sinf o'quvchisi Bahodir Bahriyevga tegib ketib, tan jarohati olgan. Zudlik bilan u tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limiga olib borilgan. O'sha kuni, ya'ni 23 fevralda olamdan o'tdi. O'quvchi maktabda o'ldi deya olmaymiz, dedi mulozim. Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, 10-son maktabda 23 fevral kungi mushtlashuv haqida maktab ma'muriyati ichki ishlar bo'limiga xabar bermagan. Bizga doktorlar xabar berdi. Qoidaga ko'ra, mushtlashuvda o'lgan va yaralanganlar haqida vrachlar ichki ishlar bo'limiga ma'lumot berishi shart. Vrachdan olingan ma'lumot asosida ichki ishlar bo'limi vakillari bu voqeani qaydga oldi. Maktab ma'muriyati javobgarlikdan qo'rqib, mushtlashuv haqida bizga xabar yetkazmadi. Bu ular uchun minus, dedi Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakili. Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning ismini aytmagan direktori nega mushtlashuv haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilmaganligini ozodlik muxbiriga izohlab bera olmadi. Zafarobodda o'quvchi bola urib o'ldirganidan bir kun o'tib, Xalq ta'limi vazirligi maktablardagi zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishni boshladi. Bu borada vazirlik rasmiy saytida 24 fevral kuni ma'lum qilingan edi. Unga ko'ra, maktablarda zo'ravonlikni oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyihasi 5 oy davom etadi. Loyiha maktablarda o'quvchilarning emotsional holatini aniqlash va ijobiy psixologiya metodini o'qitish orqali bullingni oldini olish va unga qarshilikni oshirishga qaratilgan. Ozodlik radiosi bunga qadar O'zbekistondagi maktablarda yuz berayotgan zo'ravonliklar haqida qator maqolalarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga ko'ra, endilikda uyida tovuq yoki qoramol boqqan odam eng kam ish haqining bir barobari miqdorida to'lasa, bir yillik stajga ega bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 fevral kuni budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS jo'natdi. Tomorqada qoramol yoxud parranda boquvchi shaxslar eng kam oylik ish haqining bir barobarida to'lov amalga oshirsa bir yil stajga ega bo'ladi, deyiladi SMSda. Ushbu SMSni olganlardan biri ozodlikka uning suratini ham jo'natdi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Toshkentdagi bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lida mobil telefoni bor barcha o'zbekistonlik ushbu SMSni olgan. Ushbu SMS O'zbekiston bo'yicha barcha operatorlar provayderlari orqali hammaga jo'natildi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi o'zini tanishtirmagan holda. Mulozimga ko'ra, bu tadbir prezidentning maxsus qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Mulozim tilga olgan prezident qarorida yozilishicha, dehqon xo'jaligi va 4 sotixdan kam bo'lmagan tomorqa yerida band bo'lgan yoki ushbu uchastkada qoramol yoxud 50 boshdan kam bo'lmagan parranda boqqan fuqaro pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ish haqining bir barobari miqdorida sug'urta badali to'lasa, sug'urta badali to'langan yil mehnat stajiga kiritiladi. Uyida parranda boqqan odam ishsiz hisoblanmaydi. U tovuqqa don beradi, suv beradi, tuxumini oladi, tuxumini olib chiqib sotadi, bolalariga yediradi. Demak, u o'sha tovuqlar bilan band. U tuxumni sotib daromad ko'ryapti. Ana o'sha ko'rgan daromadidan eng kam oylik ish haqining bir barobarini pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'ysa, unga bir yillik staj yoziladi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Bugungi kunda eng kam ish haqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Mulozimning aytishicha, tovuq yoki mol boqayotgan odamning pensiya jamg'armasiga pul o'tkazishi mutlaqo ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Fuqaro imkoni yetsa xohlasa to'laydi, imkoni bo'lmasa to'lamaydi. To'lasa stajlik bo'ladi, to'lamasa yo'q. 202.730 so'm bu bir yillik to'lov. Yilda faqat bir marta amalga oshiriladi. Fuqarolar o'zining ijtimoiy himoyasini o'zi ta'minlasin degan ma'noda qilyapmiz, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Uning aytishicha, uyda tovuq yoki mol boqqan odam pensiya jamg'armasiga pul to'lashdan avval mahalla fuqarolar yig'inidan uyda haqiqatdan ham paranda yoki qoramol boqqanini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim qilishi lozim. Har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Prezident Mirziyoyevning 2017 yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. Mirziyoyev O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekanligi haqida gapirgandi. Biroq prezidentning ushbu rejasi keyinchalik mag'lub bo'lgani xabar qilindi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yaqinda sud zalidan ozod qilingan Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolati muddatidan avval to'xtatildi. Sud hukmiga ko'ra, sobiq deputat pora olganlik aybi bilan 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi olgandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Namanganskaya Pravda nashriga ko'ra, Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolatlari muddatidan avval to'xtatilgani haqida xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida ma'lum qilingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati bo'lib turgan paytda, ya'ni 2018 yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. 4-chi Umrzoqov saylov okrugidan deputatlikka saylangan To'xtanazarovni hibsga olish payti xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi roziligi olingandi. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudining 2019 yil 5 fevraldagi hukmi bilan To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi V bandidan 168 moddaning 1 qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168 moddaning 1 qismi va 211 moddaning 1 qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45-57 moddalar qo'llanilib, 3 yilga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunga uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan O'zMTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlagan 50 yashar To'xtanazarov o'tgan yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Filologiya fanlari doktori professor Botir Norboyev 72 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Adabiyotshunos Norboyev nafaqat adabiyot bo'yicha fikrlari, balki qurultoy ishtirokidagi siyosiy chiqishlari bilan ozodlik muxlislariga tanish. Botir Norboyev muxolif fikrlari uchun vatanni tark qilganlardan biri sifatida ko'riladi. U haq so'zlari va O'zbekistonni tom ma'noda mustaqil va ozod ko'rishni istagan g'oyalari uchun Karimov rejimi tomonidan vatandan quvg'in qilingandi, deya yozadi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Botir Norboyev haqida. Norboyev o'tgan asrning 90-chi yillari oxiridan boshlab Qozog'istonda yashab ijod qildi. Dastlab Norboyev Chimkent shahridagi Janubiy Qozog'iston universitetida talabalarga dars berdi. Keyinchalik Turkiston tongi gazetasida va Qozog'iston xalqlari birligi jamiyatida faoliyat ko'rsatdi. Umrining so'nggi yillarida Turkiyaga hijrat qilgan olim Norboyev Kastamonu universitetida Turkiston adabiyotidan dars berdi. Turkiylar uchun o'rta til masalasini ko'tarardilar, deya xotirlaydi Botir Norboyevni taniqli jurnalist Karim Bahriyev Facebook'dagi sahifasi orqali. Botir Norboyev bir qator xalqaro matbuot, jumladan Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan. Norboyevning yaqinlariga ko'ra, u xastalikka chalingach Turkiyadan Toshkentga kelgandi. Marhumning janozasi 24 fevral kuni Toshkentdagi Oqtepa masjidida o'qilib, u shu yerdagi qabristonga dafn qilingan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikistonda hukumat bolalarning xatna qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Saudiya valiahd shahzodasi Xitoyning musulmonlarga qarshi siyosatini qo'llashi xabar qilindi. Isroilning ilk oy missiyasi Floridadan uchirildi. Dunyodagi eng yirik asalari 40 yil deganda yana ko'rinish berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Besh yashar o'g'lini o'ldirgan andijonlik ayol 6 yilga qamaldi. Yozuvchi Evril Turon O'zbekiston poytaxtini Toshkent shahridan Jizzax hududiga ko'chirishni taklif qildi. Xorazmlik jurnalist Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 5 yashar o'g'lini kaltaklab o'ldirgan andijonlik Shahnoza Valiyevaga hukm o'qildi deya xabar beradi Darakchi nashri. Valiyeva 2012 yilda turmushga chiqqan va 2 farzandli bo'lgan. 2015 yil may oyida oila boshi ishlash uchun Rossiyaga ketgan. 2018 yilning 15-oktyabr kuni Shahnoza Valiyeva o'z uyida norasida o'g'lini shafqatsizlarcha urib o'ldirgan. Qayd etilishicha qaynonasi bilan ko'p bora ziddiyatlarga borgan ayol voyaga yetmagan farzandi buvimnikiga boraman deb xarxasha qilgan dan g'azablangan. Sud jarayonida Shahnoza Valiyeva eri va qaynonasi tomonidan bir necha yil davomida o'tkazilgan ruhiy ta'ziqlar bois o'zini idora eta olmay qolgani va farzandi qotiliga aylanganini aytgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi raisi Sardorbek Yusupovga ko'ra, bolasi o'limiga sabab bo'lgan ona 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmatov Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Bu haqda Jamiyat nashri xabar qiladi. Gap shundaki, yaqinda bir qator ommaviy axborot vositalari qo'mita ma'lumotiga tayangan holda 2018 yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston bo'yicha o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi 1,822,200 so'mni tashkil etgan degan mazmunda ma'lumot tarqatdi. Holbuki mazkur raqam mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdori emas, yuridik shaxslarning ish haqi fondini ifodalaydi. Nega davlat statistika organlari taqdim qilingan ma'lumotni aslida qilib budjet va unga aloqador tashkilotlarda ishlovchilarning ish haqi deb e'lon qilmadi? O'zbekistondagi ish haqi falon pul deb xabar berayotgan ayrim saytlar oddiy xalq turmush tarzi real holatdan shu qadar uzoqmi deya yozadi Davlatnazar Ro'zmatov. Qayd etilishicha, jurnalist bu boradagi mulohazalarini ijtimoiy tarmoqda e'lon qilgach, Davlat statistika qo'mitasining mas'ul xodimi unga qo'ng'iroq qilib, odamlarning fikrini chalg'itayapsiz deya iddao qilgan. O'zbekistonda shifokorlarni asossiz ayblash va ularni kaltaklash holatlari ko'payib bormoqda, deya yozadi Inson va qonun nashri. Sog'liqni saqlash vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i Ruslan Muhammadiyevga ko'ra, amaldagi jinoyat qonunchiligida xizmat vazifasini bajarib turgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuz uchun yengil jazo belgilangan. Oqibatda shifokorlarga og'ir jarohat yetkazganlar ham jazo o'tamasdan osongina qutulib qolmoqda. Shu bois g'ayriqonuniy tajovuzga uchragan shifokorlarning 5-tadan bittasigina huquq idoralariga murojaat qilmoqda. Qayd etilishicha, 2018 yilda birgina respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining 30ga yaqin xodimi kaltaklangan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuzlarni Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan malakalash va ushbu holatni og'irlashtiruvchi holat deb baholashni taklif etmoqda. Ammo Adliya vazirligi bu borada qonunchilikda belgilangan jazoni yetarli deb hisoblaydi. Vazirlik boshqarma boshlig'i o'rinbosari Furqat Tojiyevga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi taklif etayotgan loyiha qabul qilinsa, nazariy jihatdan shifokorga bir shapaloq urgan shaxs 5 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ostona shahrida yong'inda 5 bolaning qurbon bo'lishi ortidan boshlangan noroziliklar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi sabablaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Iste'fo 80 yoshga yaqinlashayotgan prezident Nursulton Nazarboyev vorisi masalasi bilan bog'liqligi ham e'tibordan chetda emas. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezident Nazarboyev hukumat iste'fosini e'lon qilar ekan, bosh vazir Saqichjon Sagintayev boshliq hukumat o'z vazifasini uddalay olmaganini aytgan. Bu o'zgarish Qozog'istonda kutilayotgan saylovlar hokimiyat almashishiga doir mulohazalar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Prezident Nazarboyev iste'fo sabablarini iqtisodiy omillarda ko'rgan bo'lsa-da, uning qozoq jamiyatini larzaga solgan fojiaga bog'liqligi haqida hech narsa demagan, ammo hukumat kam ta'minlangan aholi bilan ishlashni yo'lga qo'ya olmaganini e'tirof etgan. 4-fevral kuni Ostonada yuz bergan yong'inda bir oilaning 5 farzandi yonib ketgandi. Tunda yuz bergan fojia paytida bolalarning ota-onalari ishda navbatchilikda bo'lishgan. Qozoq jamoatchiligini larzaga solgan bu fojia ortidan mamlakatdagi ko'p bolalar onalar ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash talab qilingan norozilik aksiyasini boshladi. Fojia 30 yildirki Qozog'istonni muqobilsiz boshqarib kelayotgan Nazarboyev hokimiyatiga nisbatan ham norozilik to'lqinini kuchaytirgani aytilmoqda. Muxolifat Nazarboyev o'z hokimiyatiga nisbatan norozilik kuchaygandan yaxshi xabardorligini, hukumat iste'fosi shu norozilikni tinchlantirishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Qozoq muxolifati faollaridan biri Aydos Sodiqqa ko'ra, mamlakatda noroziliklar ko'lami oshmoqda. Nafaqat Ostona, balki boshqa shaharlarda ham iqtisodiy vaziyatni yaxshilash talab qilingan turli aksiyalar kuzatilmoqda.
Самое основное это то, что вот с начала Нового года в Казахстане волна протестов идёт, непрерывная волна.
Bu iste'foning asosiy sababi Qozog'istonda boshlangan norozilik aksiyalaridir. Bunday noroziliklar Ostona dohil mamlakatning barcha hududlarida kuzatilmoqda. Ijtimoiy qarshiliklar to'lqini oshib bormoqda. Odamlar yashash sharoiti yomonlashib borayotgandan norozilar. Bunday sharoitda Nazarboyev jamoatchilikka muammolarga aybdor bo'lgan kimnidir ko'rsatish kerak edi. Shunday bo'ldi. Mavjud muammolarda Sagintayev boshliq hukumat ayblandi, iste'foga chiqarildi deydi Aydos Sadiq. Siyosatshunoslar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi ortida nafaqat iqtisodiy sabablar, balki mamlakatda kutilayotgan saylovlar, xususan 80 yoshni qarshilayotgan prezident Nursulton Nazarboyevning siyosiy vorisi masalasini ham ko'rmoqda. Qozog'istonda aksariyat saylovlar muddatidan oldin o'tkazib kelingan. Navbatdagi saylovlar ham bundan mustasno emas. Katta ehtimol bilan prezidentlik saylovlari 2019 yilda o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlardagi asosiy masala unda prezident Nazarboyevning ishtirok etish etmasligi haqida bo'ladi. Hukumat iste'fosi Nazarboyev vorisi kim bo'lishi haqidagi savollarga ham oydinlik kiritadi degan qarashlar yo'q emas.
Для смены правительства как раз полная перестройка системы это как раз попытка передать власть к своему преемнику, перестроить систему.
Hukumat iste'fosi ortidan shunday o'rinli mulohazalar bor, chunki hokimiyat tranzitini amalga oshirish uchun hukumat tarqatilishi juda qulay vaqt. Tizim Nazarboyev o'rniga keladigan yangi vorisga moslashtirilishi kerak. Ammo uning o'rniga kim kelishi, voris amaliyoti o'tkaziladimi yo'qmi bu haqida faqat taxminlar qilish mumkin. Nazarboyev hokimiyatni topshirishiga biror ishora bermadi. Aksincha o'tgan yil Finlandiyaga qilgan safarida navbatdagi saylovlarda ham qatnashishiga shama qilgandi. Shu oy oxirida prezident Nur Otan partiyasi siyezdida chiqish qilishi kutilmoqda. Ko'pchilik aynan shu tadbirdan so'ng Nazarboyev vorisiga doir masalaga oydinlik kiritilishiga umid qilmoqda, deydi Aydos Sodiq. Qozog'istonda hukumat tarqatilishi ortidan hukumatni vaqtincha boshqarish bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Asqar Maminga yuklatilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Newsweek nashri Saudiya valiahd shahzodasi Xitoyning musulmonlarga qarshi siyosatini qo'llagani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Xitoy rahbari Si Jinping bilan uchrashuvi chog'ida Beijingning musulmonlarni qayta tarbiyalash lagerlarini joriy etganini qo'llab-quvvatladi. Newsweek nashrining yozishicha uchrashuv paytida valiahd shahzoda ochiq-oydin Xitoy o'z milliy xavfsizligini saqlab qolish maqsadida terrorchilik va ekstremistlikka qarshi kurash siyosatini olib borish huquqiga ega deb aytgan. Muhammad bin Salmonning bu gapi Xitoy telekanallarida namoyish etildi. Salmon xalqaro hamjamiyat tomonidan Saudiya Arabistoni kabi totalitar davlat sifatida tanqid qilinadigan Xitoyga 22-fevral kuni borgan edi. Xitoy Saudiyaning muhim hamkorlaridan hisoblanadi. Newsweek nashrining yozishicha 2018 yilda bu ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 63 milliard dollarni tashkil qilgan. Mazkur safar arafasida uyg'urlar vakillari Muhammad bin Salmonni jahondagi barcha musulmonlar huquqini an'anaviy ravishda himoya qilib kelgan Saudiya Arabistoni rasmiysi sifatida Xitoy rahbarlariga musulmonlar saqlanayotgan konsentratsion lagerlarni tugatish masalasida bosim ko'rsatishga chaqirgan edi. Biroq bu safar uyg'ur faollarining umidlarini oqlamadi. Yosh valiyaxh shahzoda yetakchiligidagi Saudiya rahbariyati tashqi siyosiy manfaatlarga erishish yo'nalishida ancha pragmatik bo'lib qoldi. Masalan, Saudiya Arabistoni ma'lumotlarda aytilishicha, huquqni himoya qilish tashkilotlarining falastinliklarga munosabat yomon bo'lib qolayotgani to'g'risidagi doimiy shikoyatlariga qaramay, Isroil bilan tig'iz munosabatlarni rivojlantira boshladi, deb yozdi Newsweek. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash sababi bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Muhammad bin Salmonning Xitoyga tashrifi farafasida esa ayrim uyg'ur faollari Xitoydagi lagerlarda saqlanayotgan musulmonlar soni 2 millionga yetganini ham bildirganlar. Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoginning Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulxonasida 2018 yilning oktyabrida o'ldirilishi ortidan valiyaxh shahzoda g'arbning keskin tanqidlariga duchor bo'lmoqda. Jumladan, AQSh razvedkasi 2018 yil sentyabrida Xashoginning o'ldirilishiga shaxsan Muhammad bin Salmon ko'rsatma berganini oshkor etdi. Biroq Saudiya bu ayblovlarni inkor etib kelmoqda. Newsweek nashrining yozishicha, Jamol Xashoginning o'ldirilishi ortidan G'arb davlatlarining keskin tanqidlariga nishon bo'lgan Saudiya valiyaxh shahzodasi Muhammad bin Salmonning xorijga so'nggi paytlarda tez-tez qilayotgan safarlari Saudiya Arabistoni siyosatiga moyil bo'lgan yangi alyanslarni shakllantirish urinishidan darak bermoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Isroilning ilk oy missiyasi Floridadan uchirildi. Payshanba kuni Isroilning Bereshit fazo kemasi ortilgan avtonom raketa Floridaning Canaveral burnidan uchirildi. Ushbu raketa o'z manziliga yetib borsa, xususiy shirkat oyga yuborgan ilk kema bo'ladi. Qolaversa, bu Isroilning oyga yuborgan ilk missiyasidir. 585 kg vaznga ega kema tadbirkor Elon Muskga tegishli SpaceX shirkatining Falcon 7 raketasi bortida uchirildi. Isroil missiyasi ilk qadam o'laroq yer orbitasiga chiqarildi. Buning ortidan kema o'z dvigateli yordamida 11 aprel kuni oydagi keng tekislikka qo'nadi. Raketa bortiga Indoneziya sun'iy yo'ldoshi hamda AQSh havo kuchlari tadqiqotlar laboratoriyasi yo'ldoshi ham yuklangan. Loyihani tadbirkor Morris Han moliyalashtirdi. Bu esa hukumat moliyalashtirmagan ilk oy missiyasidir. Boshida 10 million dollar bo'lishi aytilgan loyihaga 100 million dollar sarflandi. Missiya hamkorlari orasida Israel Aerospace Industries hamda Israel Ilm-fan va texnologiya vazirligi ham bor. Bugunga qadar faqat Rossiya, AQSh hamda Xitoy yerdan 384 ming masofada joylashgan oyga kosmik kema qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan. Yil boshida tarixda birinchi marta Xitoyning Chang'e 4 stansiyasi oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan edi. Amerikaliklar oyga qadam qo'ygan yagona xalqdir. Ammo 1972 yildan beri yer yo'ldoshiga AQSh missiya yuborgani yo'q. Isroilning asosiy maqsadi oyga kemani qo'ndirishdir. Shunday bo'lsa-da, kemaga ilmiy asbob-uskunalar o'rnatilgan. Ular yordamida oyning magnit maydoni o'rganiladi. Bereshit bortiga Bibliya nusxasi, yosh bolalar chizgan rasmlar, Isroil qo'shiqlari, Xolokostda tirik qolgan shaxs xotiralari va mamlakat bayrog'i saqlangan raqamli kapsula ortilgan. Bu orada Hindiston ham oyga kema yuborish ustida ishlamoqda. Mamlakat bahorda bortiga oy yurar o'rnatilgan Chandrayaan 2 missiyasini uchirishni rejalashtirmoqda. Yaponiya esa 2020-2021 yillarda oyning vulqonli hududini o'rganish uchun Slim kemasini yuborishni rejalashtirmoqda. Dunyodagi eng yirik asalari 40 yil deganda yana ko'rinish berdi. Inson bosh panjasiga teng keladigan dunyodagi eng katta asalari Indoneziyada qayta topildi. Megachili Pluto arisi deyarli 40 yil oldin oxirgi marta uchragan edi. 19. asrda Britan naturalisti Alfred Russel Wallace aniqlagan asalariga uchuvchi buldog laqabi berilgan. Wallace asalarisi so'nggi marta tabiatda 1981 yilda uchragan. Yirik hasharotni suratga olgan professional asalari suratchisi Clay Bolt asalarining bu turi hayotda qanchalik go'zal va katta ekanligini ko'rish, ulkan qanotlari ovozini eshitish buni ta'riflab bo'lmaydi. Endi orzuim bu asalarini Indoneziyaning ushbu chekkasida jonzotlarni saqlash ramziga, mahalliy aholi faxriga aylantirishdir, deya so'zini davom ettirdi Bolt. Indoneziyaning shimoliy Molukka orollarida yashaydigan asalari termitlar qurgan tepaliklarda o'ziga in quradi. Qizil kitobda ushbu asalari turining soni xavotirli darajada oz emasligi, ammo bu arilar olis joylarda yashagani uchun ularni o'rganish mushkul ekanligi aytilgan. Bundan avvalgi ekspeditsiyalar davomida asalarini topishga muvaffaq bo'lish edi. Boy flora va faunaga ega Indoneziya o'rmonlari qisqarib borayotgani uchun ko'plab turlar taqdiri xavf ostida qolgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.